comme il est après tout comme Soumaïla c'est de ma charia soso. Le peuple malien est un peuple souverain. Et en la charia Soumba, à Koko, c'est le peuple qui est détenteur, dépositaire du pouvoir politique. Cour constitutionnelle, il y a Kajabi dit, on lui taille. Cour constitutionnelle taille, on lui menace à taille. Peuple ko o ma fo peuple ma so o ma ni kera dien be ay amen misala kendi o turkiye turki o depuima filmera mo woro de votera saba soumaila saba ibeka donc une rompa kama ni kera en plus plus de 8000 bureaux de vote soumaila ka assesseur o ma so o pado donc namara ni ko bulgara yo namara de ke boroto ni ko bulgara yo boroto de ke ke present yo de ke nana ni manda balba jamana kono ba fo ko ni sharia ko bak mana ko anga sama parce que jama ni tay sangay ni tay institution ko bora alabana chugo ni bayay ya donc afa do tout fait président segna ko ko constitutionnel segna ko donc pour nous ame ni fo ni to abu ba ale fo de la bataille entre la légitimité et la légalité c'est la légitimité qui l'emporte donc en bolo le 3 septembre présenté à ke mali kuma il était texte mali président en ta reconnu à tesika encore
non maçon ibrahim boubacar ke ta ga jama natiga awa rebna mbuluda jombina ke jamanatiki ola
jamanatiki oko ni mase ingala jabi ni mbora ni uraji juru jabi te ni falsifikasyon de privi jabi te ni manipulasyon jabi te wea iraka fokus mela si rikara prizanya anya donga fo ambasad chaman bi organizasyon internasyon chaman bi notu confidential do kanyu notu confidential do soro wati nata ula amnu blakeneka notu confidential chaman kukulu bado eleksyon kera chukumina obuno la 7 konnana a 7 nukus mela li prizanya uye reba don tikifiki nga o benata wa sharia ye fɛn o fɛn fɔ an ti kɛlɛ kɛ an ti balawu kɛ sharia ko k'an be se ka taama an be se ka muruti an be se ka ban sharia ye fɛn o fɛn yamariya an b'o ta o sira de fɛ yasa faso jama ka hakilina faso jama ka nin dɔngɔ o be se ka kɛ cogo min na jamana kɔnɔna na
aw yɛrɛ fɛ aw ka murutili ani taamaw ani aw bena ayiwa laɲini minnu bolo da olu bena se ka kɛ sababu ye u bena se ka walaya cogo jumɛn sumayila sigi fanga na
caman be kuma dɔw fɔ sumayila ye ti balaw fɛ jamana ye kɔnɔ 2013 sumayila de wulila a ma jaabi bɔli kɔnɔ dɛ ka taa a y'a muso n'a denw ta ka taa i be ka sɔrɔ a ka so ko n kɔrɔ na ni fo e de gayena n y'a to i ta la wa i ye prezan ye ne b'i kɔn a ma deli ka kɛ farafina fɔlɔ a ma deli ka kɛ ka sɔrɔ jaabi labanw ma bɔ fɔlɔ 2002 ale de wulila ka amadu fo k'a fɔ amadu e de gayena na bi ni binganin kɛra sumayila ko tɛ bilen